изведува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Стопанството во зимски сон, изборите дури на пролет. Нема асистенти, преполовен кадарот. Протест на вработените на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет. Проблеми со рамномерниот регионален развој, североисточниот регион најнеразвиен во Македонија. Слушајте ме.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Стопанството ќе биде во зимски сон до изборите. Во предизборните периоди во Македонија вообичаено економијата стагнира, а најавувањето на изборите за дури 6 месеци може уште толку да ја забави економската активност, велат аналитичарите. Тие порачуваат реформите да продолжат и покрај блокираните евроинтеграции. Недобивањето датум за преговори и договорот за предвремени избори во април до година негативно ќе се одразат на домашната економија, но тој пат не би требало да биде долгорочен. Недобивањето датум за преговори предизвикува фрустрација и кај владата, и кај бизнисмените, но тој грч би требало брзо да се надмине, велат аналитичарите. Од друга страна, факт е дека во предизборните периоди во Македонија економијата стагнира, а најавувањето на изборите за дури 6 месеци може уште толку да ја забави економската активност. Тоа пак може да ја мотивира владата да ја засили реализацијата на капитални инвестиции за колку толку да го живне стопанството до крајот на годинава, со оглед на тоа што го загуби својот најважен адут евроинтеграциите. Професор Марија Зарезанкова Потевска вели дека е јасно оти недобивањето датум несомнено ќе има негативни последици за економијата, а пред долгиот период до изборите уште толку ќе забави економската активност.
Во секој случај негативно се одразува толку долгото одолговлечување на избори. Ако се рече брзи избори, требаше брзи да се направат. Не знам зошто волкаво пролонгирање. Мислам дека се работи за личен интерес на партиските лидери и така. Тоа е карактеристика за македонците.
Професор Алаудин Зетири вели дека блокадата на евроинтеграциите повеќе има психолошки ефект, зашто и да добиела преговори, земјава немаше да стане членка на Унијата во наредните скоро 10 години.
Сега изборите, значи, се посебен фактор и елемент, што секогаш циклично и делуваат. Значи, мито тоа е еден кус период, што не значи дека и тука, значи, може да има влијание негативни во целокупната сфера на макроекономската стабилност. Фирмите ги предвидуваат нештата, но еве да кажам првиот квартал може да биде проблематичен, но не значи дека треба да биде проблематичен втори, трети, односно четвртиот квартал на годината. Сепак тие ќе се одвијат нормално, значи само со еден вака двомесечен, односно тромесечен прекин на активностите, но не во целина, значи тоа се флексибилни девијации што макроекономската стабилност ги познава во однос на управување.
Експертите порачуваат дека без разлика на блокадата, земјава мора да ги спроведе структурните реформи, зашто напуштањето на реформскиот курс би бил поголем удар врз економијата. Според договорот меѓу партиските лидери, техничката влада ќе се формира на 3 јануари, а изборите треба да се одржат на 12 април до година.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Вработени и студенти на Природно-математичкиот факултет протестираа незадоволни од условите за работа и студирање, немањето асистенти, застарената опрема, нереновираната зграда, а незадоволни се и што нема пари за научни и истражувачки проекти. Бараат од Министерството за образование да ги слушне нивните желби и да реагира. Ова е прв пат по подолго време, поточно од протестите на професорскиот пленум во 2014 година, студенти и професори да излезат на протест и отворено да се побунат. Мирјана Спасовска.
Во моментот, покрај тоа што немаме ниту еден асистент, имаме само 4 лаборанти, од кои што 2 се на боледување, и всушност не можеме нормално да функционираме.
Со овие зборови професорката Марина Стефанова укажува на незадоволството од условите за работа и студирање кои во последниве 20-тина години стануваат се полоши, како и на повеќе други факултети, а денес како изразија сите професори и студенти на Институтот за хемија пред зградата на Институтот при Природно-математичкиот факултет. Ова уследи по многу обиди уште од почетокот на училишната година да се преговара со управата и да се тргне во решавање на некои од горливите проблеми на факултетот.
Упативме многу барања до надлежните, за добивање согласности за вработување на млади соработници, за вложување во подобрување на материјалните услови, за поддршка на научно-истражувачката дејност, но ефекти немаше. Само за последното, означено со ургентно, барање на согласност за вработување на двајца асистенти и 4 виши лаборанти од август оваа година, беше побарано од нас дополнително објаснување за фискален ефект.
Од вкупно 58 вработени во 2000-та година, од кои 11 асистенти и 14 лаборанти, денес институтот има 24 вработени, од кои 20 наставници и 4 лаборанти и ниту еден асистент. И опремеността на лабораториите веќе со години е во многу лоша состојба. Последните апарати се набавени пред 10 години, а тие што се користат за вежби се многу години постари.
Состојбата со финансирање на научно-истражувачката работа во нашата земја е очајна повеќе години наназад. Конкурси за национални проекти не се објавени од 2009 година, а стипендии се доделуваат за магистерски и докторски студии во странство, но не и за кај нас.
Студентите кои го поддржаа протестот велат дека континуираното влашување на состојбите се причина што студентите размислуваат да се заминат од земјава.
Доколку нешто не се смени, ние сакале некеле сме приморани да заминеме во потрага по подобри услови. Значи, кадарот, знењето кое што го добиваме ние ново институт е стварно на високо ниво, меѓутоа проблемот е тоа што ние тоа знаење не можеме практично да го прикажеме било каде.
Ова е прв пат по подолго време, поточно од протестите на професорскиот пленум во 2014 година, студенти и професори да излезат на протест и отворено да се побунат. Нив дополнително ги поддржа и охрабрија колегите од Независниот академски синдикат, во кој членуваат и други факултети кои веќе имаат слични проблеми, но и искуства во борбата за нивни права.
Во најскоро време ние ќе излеземе како синдикат со резултати од истражување кои што покажуваат дека состојбата со подмладокот е алармантна, особено на УКИМ и на УКЛО.
Дел од професорите велат дека со вакви политики, главно насочени кон Универзитетот Кирил и Методиј и кон Универзитетот во Битола, тие се оставани полека да изумираат.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Североисточниот регион е најнеразвиен во Македонија. Надлежните се обидуваат да најдат пари и од државата и од донатори, но проблем е и тоа што нема податоци за користење на дигиталните технологии кои може да помогнат во развојот. Прилог на Светлана Античиовчевска.
Североисточниот Плански регион со општините Куманово, Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричено, Липково и Кратово е најнеразвиен. Во соработка на Министерството за локална самоуправа и Швајцарска агенција за регионален развој, во Куманово е одржана дводневна меѓународна конференција за политиките и имплементација на рамномерен регионален развој во Република Северна Македонија со учество на економски стручњаци, институции и невладин сектор. Вели Младен Протич, раководител на Центарот за развој на Североисточниот Плански регион.
Потребен инвестициски импакт за да може да се развие достигне нивото на другите региони во Република Македонија.
Смета Владимир Павловски, координатор на бизнис центарот. Никола Левков, доцент на економскиот факултет во Скопје, објаснува дека нема податоци за користење на дигиталните технологии кои може да помогнат во рамномерен регионален развој.
Зачудувачки е што немаме доволно информации дури кај релевантни институции во државата, како Завод за статистика, по поглед на некои индикатори за тоа колкава е дигиталната писменост, пристап може би до интернет по регион.
Левко смета дека треба да се подигне нивото на свесноста и кај јавниот и кај невладиниот сектор и кај приватните компании, дека мора да се вклучи компонентата на дигитални планови за регионалниот развој.
Исто така како носители на политиките за рамномерниот регионален развој, Министерството за информатичко општество и администрација воопшто не е предвидено никако носител.
Левко вели дека токму поради отсутство на опипливи податоци по региони мора да се предпостави ставува. Професор доктор Борче Треновски од Економскиот факултет во Скопје забележува дека има огромни разлики во диспаритетот помеѓу општините во државава. Според него индикаторите покажуваат дека разликите се големи и помеѓу градот Скопје и останатите урбани и рурални општини.
Тие огромни диспаритети наложуваат и значајно влијаат на ефикасноста на спроведување на политиките на државата. Значи во некои моменти дури доведува во прашање дали определена политика која носи централната власт може да биде ефикасна во определени региони, баш поради тие големи диспаритети.
Средствата до 1% од брут општествениот производ да биле насочени кон овој регион не би било незначајно, но не било испочитувано, објаснува Треновски. Се доделуваат средства преку други министерства и јавни институции со назнака регионално, но нема почитување на разликите помеѓу регионите. Со започнување на пристапување кон Европската унија проблемот ќе биде токму со регионален развој, затоа што ќе има фондови за оваа намена.
Регионите во тој случај добиваат уште поголемо значење. Најголемите апликанти, корисници на фондовите европски биат регионите, а не општините поединечно како сега. Меѓутоа, кај нас ситуацијата се уште во почетна фаза.
Треновски вели дека во изминатиот период не били искористени одредени средства наменети за општини, бидејќи од 30 мали урбани и рурални општини ниту во две третини немало соодветни проекти. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Шест играни и документарни остварувања кои ја одсликуваат тамошната продукција во последнава декада и концерт со филмска музика на составот на Фојивос Деливоријас ја чинат програмата на второто издание на Фестивалот на современ грчки филм и култура, што ќе се одржи од 24. до 28. октомври во Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
По две години од филмската ревија на македонската културна сцена од 24. до 28. октомври ќе се случи вториот фестивал на современ грчки филм и култура, манифестацијата зад која застанаа Сдруженијето за промовирање на филмската уметност и култура, Арт Синема и меѓународниот филмски фестивал Киненово, ново случајов и грчката амбасада во Република Северна Македонија, со што проектот е издигнат на повисоко државно ниво. Се разбира, целата акција е помогната од повеќе тамошни компании кои со години успешно работат во нашава земја.
The purpose of this event is to make the first step to bring the people and the societies of our countries closer.
Целта на овој културен настан е да биде направен прв чекор во однос на сближувањето и запознавањето на двете земји, нашите културни сличности и разлики. Ова е начин да се види како живеат луѓето во Грција, оние од другата страна на границата. Запознаен сум со фактот дека луѓето од Северна Македонија многу често одат на одмор во Грција, но сметам дека тоа е малку за овие две земји да се запознаат и здружат, бидејќи едно е кога туристички ја посетувате земјата, а друго е кога одблизу ќе го видите секојдневниот живот, обичаите и културата.
Вели во пресрет на фестивалот Константинос Прокакис, задолжен за односи со јавност од амбасадата на Република Грција во нашава земја. Небојша Јовановиќ од Сдруженијето за промовирање на филмската уметност и култура Арт Синема, организаторите на оваа манифестација, истакнува дека годинава иницијативата ја прошируваат, па така покрај филмовите ке понудат и дел од актуелната грчка музичка продукција.
Програмата е составена од 6 долгометражни играни и документарни филмови од најнова грчка продукција, кои го сликуваат развојот на грчката кинематографија во последните години. Сите се тематски разнолики, но сепак доминираат теми кои реферираат на актуелната стварност во Грција, особено во однос на економската криза која го зафати грчкото општество последнава декада.
Пояснува Јовановиќ. Тој дополнува дека фестивалот ќе биде отворен овој четврток на 24 октомври во 20 часот во киното Милениум со филмот Витес, црна комедија на повеќекратно наградуваната грчка режисерка со европска кариера Атина Цангари, која е една од предводниците на новиот грчки филмски бран. Во наредните денови ќе бидат прикажани Смак на Елиас Деметриу, Следна станица Утопија на Апостолос Каракакис, Неизината работа на Нико Слабот, Неправеден свет на Филипос Цитос и Поликсени на Дора Масклавану. Покрај уникатната можност едно место се погледнат повеќето нови одбрани грчки филмови. Ексклузивитет на ова издание на фестивалот на грчки филм и култура е концертот на познатиот музичар и текстописец Фојвос Деливоријас, кој со својот бенд во клубот МКЦ ќе изведе посебен перформанс, притоа посегајќи по музичките теми од познатите грчки филмови.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.